Бүгін Бердәм Россия партиясы оешуға 24 ел. Әлеге вакыйга белән партия вәкилләрен Дәүләт Совет рәисе, Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Без сезнең белән инде 24 ел туган ил, аның тотрыклылыгы һәм үсеше хакына хезмәт итү, ил күләм мәнфәгатьләренә, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен дә аюлыннан барабыз. Бу еллар дәвамында Бердәм Россия илнең әйдәп баручы сәяси кеше статусын расады. Төрле караш һәм культура кешеләрен Россия президенты Владимир Путин янәшәсенә безнең уртак кыйммәтләр һәм идеяләр тирәсендә берләштерде, диде Татарстан Дәүләт Совет рәисе. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, Татарстанда партия игедесендә барлык дәрәҗәдәге көчле һәм хәзерлекле депутатлар корпусы уңышлы эшли. Системалы хокукый база формалаштырыла. Ил күләм максатлар һәм партия проектлары шулай ук халык тәкъдим иткән инициативалар гамәлгә ашырыла. Бердәм Россиянең һәр вәкиленең битараф булмаган мөнәсәбәте һәм ватанпәрвәрлек хисе нәтиҗәсендә кешеләргә иртәгәсе көнгә ышаныч бирә торган әһәмиятле социаль һәм инфраструктура программалары булдырыла. Казан федераль университетында фундаменталь һәм гамәли математика өлкәсендәге казанышлар өчен Николай Лобачевский исемендәге премия һәм медаль тапшыру тантанасы узды. Әлеге премия 2 елга бер тапкыр бирелә. Бу елгы бүләккә Россия Фәннәр академиясе әгъза мөхбире, баш фәнни хезмәткәр Сергей Иванов лайык булды. Ул Казан дәүләт университетының механика-математика факультетын тәмамлаган. Татарстан премьер-министры Алексей Пизошин тантанада катнашучыларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм хөкүмәт исеменнән сәламләде. Ул билеп үткәнчә, Сергей Владимирович Иванов Лобачевский идеяләрен тарихи яктан үстергән һәм Россия фәненең абруен гыткан танылган Петербург математика мәктәбенең дәвамчысы булып тора. Казан федераль университеты ректоры Линар Сафин ассызыклаганча, мондый чаралар бик академик традициянең дәвамы. Казан университеты диварларында Николай Иванович Лобачевский үзенең гомерен фәнгә, мәгарифкә хезмәт итүгә багышлаган, биредә ректор булып эшләгән, Лобачевский геометриясен төзегән. Бу күренекле вакыйганың 200 еллыгын без киләсе елда биләп үтәчәкбез, диде ул. Динар Сафин шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка югары уку йортын үстерүгә ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде. Быел конкурста катнашуга бик күп гаризалар килгән, 9 гариза сайлап алынган. Номинантлар географиясе Казан, Санкт-Петербург, Донецк шәһәрләре, Казахстан, Үзбәкстан, Хиндстан. Россия Федерациясе һәм Сауд Арабстаны арасында барлык категория паспорт ияләре өчен дә виза таләпләрен бетерү турында хөкүмәтара килешү төзелде. Хәзер бер дәүләт гражданнарына икенче ил территориясенә 90 көнгә кадәр визасыз керергә һәм анда булырга рөхсәт ителә. Моның өчен гамәлдәге чит ил дипломатик яки хезмәт паспортын күрсәтү кирәк. Яңа килешү гамәлгә кергәнчә Россия халкына Сауд Арабстанына бару өчен виза рәсмиләштерергә туры килә иде. Ул бер ел дәвамында гамәлдә булып, илгә күп тапкыр керү хокукын анда 90 көнгә кадәр булу мөмкинлеген бирде. Менделеевск 2.0 сәнәгать паркы территориясендә яңа җитештерү сәнәгать объекты булдырыла. Муниципалитет җитәкчесе Роберт Искандаровның әйтүенчә, әлеге зонаны мультипак җәмгыяте хәзерли. Проект районның җитештерү кластерын үстерү өченең бер өлеше буларак гамәлгә ашырыла. Яңа мәйданчык сәнәгать базасын киңәйтергә һәм сәнәгать паркының инвестиция мөмкинлеген ныгытырга мөмкинлек бирәчәк. Төзелеш эшләре билгеләнгән график буенча бара. Мәйданчык кирәкле техника китерелгән, җир хәзерләү эшләре башланган, территорияны планлаштыру чаралары күрелә. Әлмәттә ел саен үткәрелә торган теләкләр чыршысы хәйри акциясе башланды. 2018 елдан бирле акцияләрдә аз кремле һәм күп балалы гаиләләрдән 3000-дән артык балага шатлык һәм өмет бүләк ителде. Гадәттәгечә акция яңа ел алдыннан уза. Шәһәр халкына балачак хыялларын тормышка ашырырга һәм бәйрәмнәрне ямьләргә мөмкинлек бирә. Акциядә 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге авыр тормыш хәлендәге балалар, мөмкинлекләре чикләнгән балалар, балалар, ятимнәр, шулай ук махсус хәрби операциядә халак булганнарның балалары катнаша. Һәр бала үзенең яңа ел теләген калдыра. Ул шыршыны бизәүче махсус шартларга урнаштырыла. Теләге булган һәр кем акциядә катнаша һәм 1 декабрьдән 30 декабрьгә кадәр балалар теләген үтә ала. Яңа ел шыршысы Әлмәтнең Ленин урамы 39 йорт адресы буенча шәһәр хакимияте бинасында куелган. Казанның икенче интернат лицее һәм Казан федераль университетының Николай Лобачевский исемендәге лицей укучылары Максим Башаков белән Михаил Васильев Кытайның Тайюань шәһәрендә математика буенча олимпиадада Россия җыелма командасы составында алтын һәм көмеш медальләр яулады. Җиңүчеләрне Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко һәм Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов котлады. Министр математика буенча Кытай ил күләм олимпиадасының мәктәп укучылары өчен 67-нче халыкара математика олимпиадасында катнашу алдыннан яхшы әзерлек мәйданчыгы булуын әйтте. Әлеге турнир 2026 елның июлендә Шанхайда узачак. Казандагы Буа районы якташлык җәмгыяте һәр елны якташларына җыеп очрашу уздыра. Быелгы очрашу традиция буенча киләсе шимбә көнне 6 декабрьдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексының концерт залында була. Бәйрәмгә теләгән һәр көнне чакыралар. Күрү ирекле. Очрашу ватаны саклаучылар елына багышлана. Буа районы республикасы башкаласына зур концерт программасын хәзерләп килә. Ул татар, рус һәм чуаш телләрендә узачак. Үзешчән иҗат коллективларыннан тыш тамашага килүчеләрне Буа җирендә туып үскән танылган артистлар да сөендерәчәк. Исезгә төшерәбез. Очрашу Пирамида концерт залында 6 декабрьдә 13 сәгатьтә башлана. Килегез, бай эчтәлекле, бик кызыклы, мауыктыргыч очрашу булачак. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 2 декабрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, урыны белән томан, җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 0 градустан 4 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртәнге якта юлларда бызлавык. Атмосфера басымы тере кимеш багынасының 761 миллиметрын тәшкил итә.